Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Každú epizódu, skoro, Lejli, myslím, že sme... Vždy prišiel nejaký moment, kedy sme načreli do japonskej múdrosti a vytiahli sme nejakú filozofiu skrytú pod nejakým slovíčkom. A neviem, pri ktorej epizóde to bolo, kedy sme si povedali, že už by sme mali zavolať niekoho, kto sa v tom naozaj vyzná, v tejto japonskej kultúre, filozofii. A potom teda naša kamarátka a poslucháčka Zuzka Frešo mi zavolala, že babi, mám pre vás Japonca. Toho, ktorého by ste chceli. Takže ja ťa tu dnes srdečne vítam. Majo Jakubis.
Ahoj Majo.
Čaute, čaute, všetci, ktorí počúvate. Arigato gozaimasu. Konnichiwa. Otsukare sama desu.
Konnichiwa znamená ďakujem.
Nie, konnichiwa je to druhé, čo som povedal, to znamená vlastne dobrý deň.
Aha.
A že a čo dnes, je to taký priamy preklad, nedokončená veta.
Takže čo si nám vlastne povedal?
Poďakoval som sa, arigato gozaimasu, za to, že ste ma pozvali sem do vášho štúdia. A za túto príležitosť priniesť niečo maličko z Japonska sem na Slovensko. No a druhé bolo vlastne konnichiwa, to je dobrý deň, štandardný pozdrav, ktorý sa dá použiť vlastne celý deň, od rána až do večera. A posledné bolo otsukare sama desu, to je pracovný pozdrav, to znamená, že ďakujem, že ste sa unavili, že ste vykropili kvapku potu zo svojej práce a to je vlastne to otsukare sama desu.
Wow, tak to sme nevedeli ešte, to tiež, akože je to dlhé trošku, ale...
To je bolo nadlho vysvetlo, čo to vlastne znamená, ale takto sa to štandardne používa. Ako ďakujem za v zásade, hej, pracovne ďakujem.
Mne sa veľmi páčia tieto prenesené významy tých slov.
Uh-huh. A tí Japonci, oni to vnímajú takto poeticky, ako to vnímame my v tom preklade?
Ja si myslím, že nie, že je to už, to sú záležité frázy, to sú frázalné záležitosti, takže už sa to len povie, niekedy sa to aj skráti, len proste, aby to bolo, takže... Ale v zásade často pri otsukare sama desu je tam cítiť tú ďaku alebo úctu, pokoru.
Uh-huh.
Takže tú pokoru cítite v Japonsku viac menej všade. Od prvého momentu, keď tam kročíte, od letiska až potom po letisko, keď odtiaľ odídete.
To už je dané tým pozdravom, priamo. Že oni sa tak trošku poklonia.
Áno, je to tak.
Uh-huh. A Majo, ty sa učil japonsky asi až keď si bol dospelý, že? Že neučil si sa v detstve.
Určite, ja som sa dokonca učil japonsky až v Japonsku. Ja som došiel do Japonska s jedným slovíčkom, čo ma naučila bývalá priateľka. Jej otec mal vzťah k Japonsku a vedeli sme všetci, že Nihon Keizai Shimbun. Neviem, prečo som si to zapamätal, znamená to, že Japanese Financial Times. Chcem hovoriť Japoncov to nejakým slovíčkom a ono to čudujúce sa svete zabralo, že čím menej viete japonsky, ale niečo musíte vedieť, tak tým viac vás chvália. Či viete viacej, tak potom tým viacej po vás dúpu. Tak to je ale asi všade na konci dňa.
Aké je to učiť sa? Takýto jazyk pre nás dosť náročný v dospelom veku. Lebo my často počúvame od žien v tomto našom strednom veku a že ja už som na to stará, že ja už sa to nenaučím. Tak ako to vlastne je s tým našim mozgom?
To je veľmi dobrá otázka, troška nadlhšie, ale tak akože long story short. Učiť sa to v každom veku. Viem to, lebo neviem, či dáte možno spomenúť, ale prevádzkujem jazykovú školu už 15-16 rokov. Učíme korejčinu, čínštinu, japončinu, čo sú vlastne všetko veľmi ťažké jazyky. A máme teda klientov už za sebou tisíce ľudí, ktorí sa naozaj u nás naučili. Niektorí aj plynulo hovoria, alebo sa vrátili k tomu jazyku, niektorí tam dokonca žijú. A myslím si, že to nie je ani tak o veku, a je to skorej o nejakej momentálnej životnej situácii ad jedna a o takom nejakom psychickom nastavení. To znamená, do akej miery človek má na to čas, priestor, je otvorený učiť sa nové veci. Takže ja vtedy som mal, keď som išiel do Japonska 20 rokov, 21, takže som bol v podstate ešte decko. A ten môj mozog, ale nemám pocit, že by prijímal tie veci rýchlejšie alebo jednoduchšie, ako je to dneska. Vôbec nie. Naopak, by som skôr povedal, tým, že vlastne som sa vyvíjal ako jazykový antitál, ja som zo slovenčiny z angličtiny trojky pravidelne, ja som skoro prepadol z angličtiny, takže hej, a naučil som sa to, len som našiel som si ten kanál. ten správny kanál, ktorý som to vlastne do tej hlavy dostal naspäť. Ja viem, že napríklad nie som človek, ktorý si sadne do lavice, takto sa to naučí. Ja tam musím byť a navnímam to cez tú kultúru. A japončina je...
V tej krajine.
Musím tam byť, hej. Ja tam musím byť. Angličtina to isté, nemčina, španielčina. Vlastne tiež som sa naučil relatívne rýchlo a musel som tam byť a musel som prinútený. Stres. Hej, keď vás niekto zavrie v pralese proste a môžete rozprávať len po španielsky nejak inak, tak mi verte, že to Duolingo ide proste bum, 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 akože chyba, nechyba, idete. Nejak musíte prežiť. Takže je to o prežití do veľkej miery. Potom človek si nájde tú cestu, že ako sa naučiť a relatívne potom aj efektívne rýchlo. A najlepšie práve, že sa to naučiť takým tým prirodzeným spôsobom. To znamená, že to zostáva v nejakej tej časti mozgu, kde máte aj slovenčinu. Dokonca sa vám to niekedy môže popliesť. Mm-hmm.
Japončina so slovenčinou.
Mne sa poplieta s nemčinou, mm-hmm, napríklad. Mm-hmm. Cez to des, možno das, neviem, sa to prepojilo, človeče. Tým, že my Bratislavčania, ja som teda vyrastal v Bratislave, my sme sa učili nemecký prirodzene cez ORF, eins ešte v tej dobe, hej, ein Mann, ein Computer, ein Auto, hej, to pozná každý Bratislavčan, ktorý bol naučený na 70. 80. No a my sme sa takto učili vlastne nemecký cez ORF, takže tam niekde zostala nemčina, potom sa mi to poplietlo celé proste s tou japončinou a dneska nemecky už také, akože lámem to cez koleno, ale teda japončina je na to určite lepšie.
Ty, a čím si ťa to Japonsko zavolalo, keby sme išli k tvojmu príbehu a niečo, aby sme aspoň vedeli, čo sa skrýva za tým Japonec?
Aha, no nie, určite nie som Japonec, ja sa skôr považujem za Južana, ja som taký južanský typ. Ale to nie je zase na škodu veci troška vyčnevať. To zase by som tvrdil, že keby som povedal opak, tak by som klamal. No, čím sa ma Japonsko zavolalo? Oni sa ma zavolalo doslova. To bol taká, mám takú anekdotku k tomu, lebo mal som kamarát, som robil rok v Austrálii, kde sa naučil dobre po anglicky. No a kamarát si zo mňa robil Austrálii srandu, pravidelne mi telefonoval, vedel, že som poslal prihlášku na vysokú školu, teda aj do Japonska medzi iné krajiny. A zavolal mi a robil si zo mňa srandu, že už som to vyhral. A teraz 1. apríla, neuveríte, o 2. ráno mi zvoní telefon. Tí Japonci majú 8-hodinový časový posun, takže pre nich bolo koľko, 10 hodín do obeda. A niekto na mňa cez telefon, vtedy ešte nebol taký, že mobily, to je proste ten taký, že odstrihne sa telefon. No a niekto na mňa, že ako by si sám? You, Meru, check now. Takže, Marek, čo to robíš? Si zhodil celú rodinu, prosím ťa, pekne, že šíbe úplne. Myslím, že aj škareče som to povedal, lebo som fakt bol nahnevaný. A ten leže, niečo, vakaranaj. OK, dobre. Nerozumel som vtedy slovo po japonsky, samozrejme. Zrejme toto povedal a buchol telefónom. A vtedy ešte bolo také 64 kilobajtové pripojené na extra, tak som pol hodinu sa pripravil na svoj e-mail a tam si predstavte, bolo, že you've been enrolled. Takže áno, dostal som štipendium.
To bolo na nejakú výšku.
To bolo na vysokú školu, presne tak, na vlastne master štúdia ako inžinier. No a takto začala moja púť v Japonsku. Ja som sa v podstate potom musel behom 24 hodín rozhodnúť, lebo tam bolo rád ďalších študentov, ktorí mohli to štýpko tiež získať. Získal som ho ja, chvála Bohu. No a teda zaklopem si, máte tu drevený stôl, super. Nie vždycky mám, no a po ruke, no a vlastne ja som sa musel rozhodnúť, bolo to jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote, priznám sa, lebo už som mal nejaký iný setup, mal som frajerku na Slovensku a tak ďalej, vážny vzťah a tak, a bolo to ťažké naozaj aj to oznámiť a proste som sa rozhodol, že idem. No a dal som tým pádom prednosť aj tým ostatným krajinám a takto vlastne už vás to Japonsko si získalo a potom už keď ste v tom Japonsku dlhšie a sa vám akože aj zádarí a sa naučíte tú kultúru, v tej dobe som mal veľkú konkurenčnú výhodu. Málo kto vedel po japonsky, málo kto hlavne poznal tú kultúru, tak ako ja. Málo kto tam zažil to, čo som zažil ja, lebo no to na začiatku nebolo ľahké. Nie každý to, nie že prežijú, on to prežijú, ale vrátia sa náspäť niekedy predčasne, že majú to plné zuby, tak ja som to proste vydržal a tým pádom mi to niečo prinieslo do života. A takto tí Japonci potom už keď si vás chytia, tak oni vás už potom nepustia. Stále máte nejaké ponuky a proste to je už na celý život.
Ty vlastne od tej 20-ky si v kontakte s tým
som,
Japonskom
som.
Aj si priniesol kúsok toho Japonska. Áno,
áno, bol to môj sen, lebo ja som v Japonsku nechcel, keďže som ten Južan. Nechcel som v tejto také sterilnej kultúre nejak vyrastať, vtedy som to tak považoval za sterilnú kultúru a po istej dobe dá sa povedať, že som toho Japonska mal že troška takého, že plné zuby. A potreboval som zmenu, ja som mal sen, že pôjdem na Kodazur a budem proste rozkladať lehátka po vysokej škole, žiadna vojna. To mi ešte hrozila vojna vtedy inak. Som prvý taký rok, čo som nemusel na vojnu. No a tak, no. A už nechcem tak veľa o sebe rozprávať, ale áno, takto nejako to vlastne, takto bolo.
Mňa inak zaujalo, jak si teraz v tej japončine toho Japonca imitoval, že to mi znelo tak strašne nahnevanie.
Aha, áno, áno.
Rozprávajú Japonci tak nahnevanie?
Je veľký rozdiel medzi ženami a mužmi. To som vlastne, ja som si zamiloval japončinu cez tú ženskú japončinu. Bola veľmi pekná, príjemná. Áno, muži, keď rozprávajú, tak majú troška iný výraz tvári. A nie vždycky. Akože, dneska už to ťažko takto aj vnímať tým, že už rozumiem, ale na to prvé počutie, ten zvuk toho jazyka mi áno, tak to pripomínal, že sú na mňa nahnevaní. Alebo čo, to isté bolo ale teraz nedávno v čínštine. Máte pocit, že oni sa hádajú, oni normálne diskutujú. Čiže je to zaujímavé. No. A keď už poznáte, pardon, no. A už viete o čom, tak si proste ten jazyk zamilujete. Čiže z môjho pohľadu neexistuje škaredý jazyk. To som vlastne tým chcel povedať.
Naozaj?
Nie, myslím, že nie. Dokonca a nebudem menovať.
No inak aj, hej, myslím nie, aj ja už... podľa mňa na ten istý.
Nie.
No dobre, ale vieš, keď sa ponáraš do tej kultúry a začínaš, ten jazyk sa začína byť tvojou súčasťou, a vždy ten cudzí jazyk na svojím spôsobom aj tak mení. On má nejakú vibráciu, nejakú... energiu, niečo. Hej, sú jazyky, ktoré sú také exaktnejšie, také pravouhlé, veľmi dlhé slova na tri vety napríklad, ale ako má nemčina, ale trebárs, čo tebe urobila s tvojim vnútrom tá japončina? Také, lebo tam aj inak podľa mňa uvažuješ, keď si spomenú tie slova, tak je jednoduché, ako keby ďakujem, že čo všetko sa v tom nesie.
Ja to otočím možno naopak, tú otázku, že... Najprv taký preslov, že podľa mňa jazyk a ešte gastronomia sú dva najsilnejšie reflektory kultúry. Z gastronomie viete vyčítať veľmi veľa, čím ten národ prešiel historicky, čo jedli a od toho sa vlastne odvíja všetko. Však čo jeme, to sme na konci dňa, aj k tomu sa možno dostaneme. A jazyk. Jazyk je, ak nie, možno ešte väčší reflektor ako jazyk dokonale odzrkadluje emócie, hlavne v japončine. Japončina je preto možno taká ťažká, lebo ona kóduje v gramatike emócie. To my v slovenčine napríklad nemáme.
To znamená,
že podľa toho, ako dáte koncovku, podľa toho, niekedy to už je zase troška iná téma, že aj body language je dôležitý, lebo japončina je, ešte dokončím tú prvú tému, ale ešte k tej druhej, japončina je kontextuálny jazyk. Asi už kontextuálnejší jazyk je len, možno som počul teda, lebo nerozprávam tým jazykom, je indoneština. To znamená, nemá veľmi silnú gramatiku, nemá veľmi silnú slovnú zásobu, veľa vecí si musíte domyslieť z kontextu. Čiže jedna veta, ja keď učím študentov, tak vždycky mi odpovedia mi na moju nejakú otázku a keď mi neodpovedia úplne tak, ako by som ja si predstavoval, tak sa ich opýtam, OK, vysvetli mi to, v akej situácii, nepoviem, že sú automaticky nesprávne. Lebo čo sa svete, veľakrát sa stane, že v tejto situácii by to mohlo byť. Hej. Čiže to je nadlho, proste jednoducho je to kontextuálny jazyk oproti angličtine, ktoré je content. Jednoducho máte veľmi silný, keď si porovnáte slovenský, anglicko-slovenský a japonsko, alebo japonský slovník, výkladový dajme tomu, tak tá japončina možno bude 3/4 alebo polovica z toho anglického. Preto angličtina sa používa v biznise. Veľmi exaktný jazyk. Máte na všetko slovo. Hej. Japončina to nemá.
Aby nedošlo k nedorozumeniu.
Presne to tak vždycky hovorím, že preto Japonci si myslia, že majú tzv. Že Yamato Gokoro. To japonské srdce, to my nikdy nebudeme mať, ani keby sme rozprávali 100% japonské lepšie ako oni, hej. A že jednoducho funguje medzi nimi v komunikácii niečo ako telepatia, že jedna strana si domyslí, čo tá druhá prirodzene si myslela, že guess what, to vôbec nefunguje. Strašne veľa omylov sa deje, takže preto tie japonské meetingy, aj preto trvajú tak strašne dlho, oni konfirmujú, jedna strana konfirmuje druhú, x krát opakujú tie isté vety, niekedy je to už normálne kolotoč a sa naozaj vám z toho točí hlava, hlavne keď ste tlmočník, to je už niekedy si dávate otázky, že to vážne. Takže to mi možno niektoré tlmočníci si naozaj potvrdia, že tlmočiť japončinu, ona sa nedá tlmočiť dokonca simultálne, ale to už je iná téma, lebo má posunuté sloveso nakoniec vety. Dobre, ale naspäť ešte k tomuto. Čo to vlastne bolo?
No, ja ti len poviem, že...
Som to strašne rozvinul tú tému, ale...
Nie, ale vieš čo mne napadlo v súvislosti s tým, že teba japončina chytila cez tú ženskú japončinu. Uh-huh. A zase ja som veľakrát počula od Čechov, že slovenčina sa im veľmi páči, uh-huh. ale z úst slovenských žien. Uh-huh. Že to znie uh-huh. úplne inak.
Áno. Je to možné.
Ešte keď si tak prihrajem polievku a ešte, z úst vlastne žijem 35+.
Ešte príjemné hlasy. Tak áno.
Takže, no.
A keď už spomíname tú mužsko-ženskú dynamiku,
áno.
tak ako je to vlastne, keď si to vezmeme ako taký prierez života uh-huh. u mužov a u žien? Uh-huh. Že ako to tam beží?
Tak Japonsko je krajina pravidel. Pravidlá sú tam... písané, nepísané, skôr nepísané pravidla. Ako legislatívu majú veľmi slabú. Skôr sa naozaj riadia nejakými takými zaužitými pravidelmi, nejaké dogmatické záležitosti. Takže aj toto má...
Dôverujú dosť.
Áno, určite, pádom. určite. Japonské odôvere do veľkej miery. Mm. To je úžasné na tom Japonsku, že tá dôvera medzi tými ľuďmi, že ty si Japonec, ja som Japonec, je možno silnejšie, ako keď my sa dvaja Slováci stretnú niekde v Austrálii alebo v Amerike, hej, alebo v Japonsku. Tá dôvera medzi nimi si myslím, že je väčšia. Aj som to zažil vlastne, takže viem to potvrdiť. No ale má to svoje pravidlá, má to svoje zaužité štandardy, je to krajina štandardov tiež. To je jedna z vecí, čo som sa tiež naučil, že je dobré ísť štandardami. Lebo tam máte minimalizáciu rizika, že sa niečo stane. No ale každopádne, tým pádom ženy majú dosť odlišný život ako muži. V Japonsku povedal som, že je to sexistická krajina, kde sú jasne pomenované povinnosti ženy a povinnosti muža. Nie je to tak ďaleko ako ale kultúrne ako u nás. Hej?
Prepáč, že ťa preruším. Čo to znamená, že jasne pomenované?
Je
to vlastne traduje?
Áno. Tak ono sa očakáva, sú tam očakávania. Sú tam očakávania, že teda žena môže mať deti, automaticky sa považuje za rodičku, hej, a tým pádom v japonskej kultúre aj za vlastne matku alebo ženu, ktorá sa stará o domácnosť napríklad, hej. Toto sa od muža neočakáva. Povedal by som, že nepoznám jediného Japonca, ktorý je na rodičovskej dovolenke. Mm. Tak ako u nás poznám niekoľko kamarátov. U nich takéto niečo, teda ja aspoň o ničom takom neviem. Neviem, či to vôbec legislatívne podporuje ich zákon. Mm. Či vôbec také niečo v Japonsku existuje. Takže áno, ten život ženy je do veľkej miery iný ako ten život muža. Dá sa povedať, že to do veľkej miery je vlastne určené pracovným prostredím. Je to de facto kódované aj vo zákonoch. Tie zákony sa samozrejme časom menia. Ja som tie zákony, ako nie som právnik, tak to až tak aktívne nesledujem, ale sú niektoré zákony, ktoré naozaj to Japonsko zmenilo do veľkej miery. Čiže áno, mení sa to. Tá akoby gender equity je tam už dneska oveľa silnejšia, ako bola kedysi. Dokonca mám v istých momentoch pocit, že sa to otočilo. Že niekedy tí muži ťahajú za kratší koniec, k tomu sa možno dostaneme. Takže tak, ale môžeme to rozvinúť kľudne, keď budete chcieť, môžeme porozprávať o tom teda, že ako vlastne žijú, hej, ale môžem potvrdiť, že žijú rozlične, hej, majú, dokonca by som povedal, dneska už to nie je až tak výrazné, ale ešte v tej dobe, keď ja som tam prišiel, prvýkrát bolo úplne normálne, že ženy, kamarátky chodia na dovolenky spolu a muži chodia zase spolu niekam inam, alebo muži nechodia, oni chodia na svoje business tripy, hej. Takže
u mužov dominuje hlavne práca.
Je to tak.
A ženy sú vychovávané tak, že v podstate raz si založia rodinu a potom už kariéra musí ísť bokom.
Áno, je to tak, áno.
Ale zároveň...
Zatiaľ je to tak.
Hej, to ti chcem práve povedať, že vlastne už je tam trend v tom Japonsku, že tam klesá pôrodnosť a že stále viac vlastne tých žien má namiesto detí domácich miláčikov, že tam je neskutočný nárast psíčkov, mačičiek. A že vlastne sa mení aj akože táto vlastne takéto nepísané nastavenie, ktoré ja neviem, no strašne dlho asi.
Je, určite to zníženie porodnosti v Japonsku je dlhodobý trend. Je to vidno na demografických krivkách, ktoré vlastne sužuje Japonsko už dekady. Ja to registrujem od niekedy o roku 2000. Myslím, že to bolo jedno prasknutie jednej také z prvých bublín ekonomických, ktoré Japonsko zažilo. A Je to nastavené, že dôvody, tých dôvodov je viacej, prečo je to tak, ale do veľkej miery sú to ekonomické dôvody, aj, neviem, rôzne iné kultúrne dôvody. Takže tie ženy, napriek tomu, áno, tak pokiaľ neplánujú mať deti, a pokiaľ nejdu do manželstva a tak ďalej, v manželstve sa očakáva, že tí partneri budú mať deti. To prvé očakávanie vždycky také, ja si myslím, u každého. Potom sa zistí, že buď nemôže mať deti, alebo že vlastne tie deti nechcú, lebo im je lepšie takto a tak ďalej. Však to je asi rovnaký logický pochod tak ako u nás, ale je tam obrovské množstvo singles. To znamená, že áno, mení sa to v tom zmysle, že nejdu do rodinného zväzku, ale zostávajú kľudne aj v práci, kľudne aj v celoživotné zamestnávanie si teda sa podujmu na tento model, tak ako muži, a zostávajú v práci. Hej. Doužívajú si vlastne svoje peniaze a do veľkej miery aj čas, ktorý by inak venovali rodine. Takže užívajú si svoj luxus. A luxus je na druhej strane veľmi silná časť HDP, teda japonského príjmu. Tá luxusná zložka.
Čo to znamená pre Japoncov luxus?
Dobre, toto je zaujímavá téma. Ja dokonca na toto poznám odborníčku, ktorá bola moja spolužiačka v Tokiu a mala to ako dizertačnú prácu a povedala mi veľmi jednoducho, že luxus v Japonsku je úplne vlastne obrátený. Zoberte si, že si kúpite luxusnú kabelku na Slovensku, ako ženy sa chcete odlišiť. Chcete vynikať, hej, mám peknú kabelku. Drahu, ideálne. Tam, keď ju nemáte, tak ste divné. Mm-hmm. Takže toto je vlastne ten obrátený koncept luxusu. Ja si myslím, že toto nie je len Japonsko. Myslím, že celá Ázia už dneska začína byť o tomto. Jedna veľmi známa značka dokonca musela spraviť antikampaň. Ja som dokonca pri tom bol v jednej posledne najväčšej mediálke na svete. Si museli objednať nejakým šalamúnskym spôsobom. Museli spraviť antikampaň, tak aby to... Lebo tie predaje, ktoré mali v Paríži a vôbec aj v Tokiu, teraz aj v Číne sú, tak sú tak obrovské, že vlastne devalvujú cenu tej značky. Mm-hmm. Takže oni museli spraviť niečo smart, aby neznižili tú značku, no zároveň znížili aj predaj. Mm-hmm. Aby zostala v tom koncepte alebo v tom positioningu, že luxus. Hej? No. Takže luxus, ale Japonci majú luxus, ktorý je nezištný luxus, tak ho volám. Majú radi kvalitné oblečenie, ale nie vyzývavé, alebo nechcú ukazovať, že to oblečenie stálo veľa peňazí, ale dobré, chytré, alebo respektíve japonské oko to rozozna. Takže ten Japonec hneď vie, že toto je, ja neviem, sako, alebo neskorej sako, ale toto bude nejaké kimono od veľmi známeho krajčíra, takého a takého, tak oni to vedia. Mm-hmm. To oni majú naozaj, ja viem, že rentgenové oči. Dokážu presvietiť niekedy. Naozaj vidia na vás poslednú vyťahnutú nítku a vedia rozoznať kvalitu fakt na prvý pohľad niekedy.
Ja by som sa vrátila ešte k tomu, čo si spomínal na začiatku, že je tam taký sexizmus ešte stále a že ženy a muži majú svoje pevné role v tom živote a životnom cykle. A neviem teda, že či nám vieš povedať, že ako toto vplýva na tú ženskú spokojnosť. Mm-hmm. Že vedia oni v rámci týchto obmedzení, neviem, či sa to dá nazvať obmedzenie, asi tiež záleží od uhla pohľadu, že ako sa na to pozrieme.
No, presne ten uhol pohľadu.
Vedia v tom existovať spokojne? Alebo sa bránia, búria?
Ja si myslím, že to je veľmi individuálne. Všade na svete máte ľudí, ktorí so systémom súhlasia, ktorí so systémom nesúhlasia. A je veľká časť tých, ktorí nesúhlasia, že sa prispôsobia a nájdu si na tom niečo dobré. Mm-hmm. Takže toto je asi také globálne pravidlo, ale toto platí aj v Japonsku samozrejme. Japonsku ženy mali kedysi tú pozíciu naozaj, akože sa to aj ako prekladá, že housewife do angličtiny. Kedy prijímali peniaze, je to do veľkej miery tiež o ekonomickej stránke, že do akej miery oni môžu byť independent, do akej miery môžu byť samostatné svojim vlastným budžetom, keď nemáte peniaze, nemôžete nič robiť, hej, všetko tam stojí peniaze, a hlavne v Japonsku, hej, to je čisto komerčná krajina. Takže toto je jeden taký aspekt, že ako sa na to dá pozrieť, že mám na to, nemám na to, a tým pádom sa môžem kľudne aj vymaniť z nejakých takých stereotypov, ktoré tam sú. tam strašne záleží aj od situácie životnej, hej, že kde sa tá žena nachádza, aj od veku. Ale keď sú slobodné, tak tú spokojnosť si viac vytvárajú same, hej, svojimi vlastnými statkami. Ak nie sú, tak sú väčšinou teda v rodine a hovorí sa, neviem čo, teda, čo sa hovorí, ale hovorí sa asi, že japonské ženy sú také akože utláčané a tak ďalej. No ja si to úplne nemyslím, ja si myslím, že keby to takto bolo, tak už by sa to možno aj bolo zmenilo. Tam taký ten feminizmus, aký poznáme u nás, nie je až tak veľmi cítiť. Ja si myslím, že tým ženám, že sú relatívne spokojné, hej? Že oni sa s tým tak nejak žili, s tou rolou, aj z toho dôvodu, že vlastne tak to, čo som spomínal pred pár minútami, že ona tá situácia sa tak troška otočila. Kedysi manžel prišiel do rodiny, keď ešte neboli kreditné karty a odozdal celú výplatu žene, alebo teda čas, veľkú časť výplaty a tá s pokorou samozrejme so sklonenou hlavou tú výplatu prijala a bola za to vďačná. Dneska dostane kreditnú kartu od jeho účtu, tam cinknú peniaze a tu garde sa otočilo, kedy ona vyťahne peniaze a tu mu hodí, že tu máš svoj coin na obed a bento ti pripravím ráno. Hej. Čiže ono naozaj potom vzniká taká kategória ľudí, tých chlapov, hovorí sa im shakaijin alebo salaryman alebo tak, to sú ľudia, ktorí žijú pre výplatu, to znamená, že idú vlastne z domu do práce, potom nejaká zábava s kolegami, nejaký nomikaj, v piatok sa rozbijú totálne, navštívia možno nejaký klub.
To sú tie fotografie, ak ležia na zemi,
áno, áno.
A kravata okolo čela.
Áno, toto je ono, hej, ale kravata ešte na čele ideálne.
Na čele.
Ležia niekde na Rapongi, alebo niekde na Shibuji proste. Hej, toto sú tie obrázky. Nemusí to byť úplne piatok, tam Tokio žije 24/7, ale tieto nomikaj, to znamená drinking party, sú pre nich veľmi známe. Ono aj biznis ide do veľkej miery v celej Ázii cez alkohol, takže to nie je nič nevydané a ani to alkohol až tak veľmi stráviť nevedia, chýba im proste enzym na to do veľkej miery. No ale náspäť k téme, tá žena si myslím, že v tej rodine má relatívne dosť veľa času sama na seba. Samozrejme musí sa dokonale vedieť postarať o manžela a o barák, čo úplne nie je jednoduchá záležitosť. Ale
toho manžela, hej?
No aj toho manžela, samozrejme, hej, ak sa o ňa nepostará už niekto iný v nejakom klubiku, ale tak každopádne, my to voláme, že klubík. No a každopádne, tieto ženy majú možnosť takého väčšieho, ja si myslím, že majú možnosť väčšieho osobného rozvoja. Aj nie kvôli tomu, že majú peniaze, ako tomu, že majú čas.
Čiže, keby si si mohol vybrať, či v Japonsku budeš žena alebo muž, tak by si bol žena?
Asi žena by som chcel byť, hej. Ja by som nechcel byť taký ten shakaijin. Chcel by som byť pekná žena.
Aha, pekná.
Hej, veľmi pekná. Omotám
ale
si nejakého bohatého Japonca.
Ale by chceli byť, že pekná žena. Vieš, žiadny muž ti nepovie, že...
Nie, lebo keby som bol príliš smart, skončil by som v biznise bez detí, bez rodiny, nemyslím si, že by som si užil ten život. Ale by som musel byť, že fakt veľmi, veľmi smart, že môžem byť aj pekná smart, že to, u mňa sa to nevylučuje, že niektorí muži to vylučujú, ale u mňa toto je absolútne super kombinácia a asi by som chcel byť žena, ktoré, ale že zvodná, aby som si vedel tak správne namotať to, omotať to Japonca, toto oni vedia inak. Ja ich volám, že teaserky. To sú najväčšie teaserky tieto Japonky. Oni také očička na vás vedia spraviť, to je neuveriteľné.
Že ja akože celý čas nad tým rozmýšľam, že... Ako by som sa ja rozhodla, hej, že keby som takto mala normálne, že Sofína voľba, že musíš sa rozhodnúť medzi tým, či chceš mať rodinu, dieťa alebo kariéru, že to je sakra ťažké. Mm-hmm. Ale možno, že tam už oni odmala sú tak...
Ako biznesmen by som nechcel byť. Presne toto, nechcel by som byť žena, ktorá proste je de facto bis.
Mm. Čo je to? Čiže vlastne robí, ako muž funguje.
Pracuje, hej, presne tak, že prevezme vlastne tú úlohu muža v tom japonskom systéme. A poznám také ženy, sú úžasné. Je sa veľa od nich čo učiť. Majú určite niečo, čo tí ostatní nemajú. Aj by som povedal, že nie, že ostatné, ale ostatní, keď sa dostali a dokázali sa prebojovať cez tú mužskú blokádu. No a... Ale nechcel by som mať ich život.
No, my sme tuto v týchto našich epizódkach často hovorili aj o slove konenky. Mm-hmm. A to bolo v zmysle, že druhá jar života, to je obdobie mm-hmm. po menopauze, ktoré nastane. Mm-hmm. A my si to predstavujeme, že je to také akože znovu zrodenie, hej? Mm-hmm. A z toho, čo nám ty rozpráváš, mi vyplýva, že tým, že oni mali vlastne takto počas života priestor na ten svoj sebarozvoj, na tieto aktivity, že mohli sa viac zamerať aj na seba, mm-hmm. tak potom príde ten zlom v tom strednom veku. A čo sa potom môže udiať?
Ja si nemyslím, že tam, to je, zase to sú logické nejaké proste konsekvencie časové hlavne. To znamená, že keďže tam sú tie štandardy, keďže vieme, že väčšina žien rodí v takom veku a teda veľká časť žien sa v tomto období života, zrovna to spadá na menopauzu, nachádza v tom období, keď už decka sú mm-hmm. tak, že sa o ne nemusí starať. To znamená, že stále je housewife, stále má ten príjem, stále má ten luxus, ten štandard, má už vybudované procesy hlavne, to znamená, že vie, ako s tým mužom, už vie všetko. Hej? A teraz už ani o tie decka sa nemusí až tak veľmi. Oni často tie ženy potom aj nastupujú, ak teda tá rodina to vyžaduje, alebo tá rodina situácia to vyžaduje, nastupujú do práce. Čiže začnú sa oni realizovať v práci, áno, ale idú...
Tej 50-ke kľudne...
Áno, kľudne idú, ale oni robia aj popri tom často, akože idú, ale nie je to úplne od znova. Oni nastupujú na part-time rôzne, alebo sa venujú už počas celého obdobia, keď vyslovene nemajú plné ruky práce s rodinou, tak sa venujú rôznym, nazvime to nejakým zaujímavým aktivitám, na ktorých si tiež, ale môže žena vybudovať kariéru, veď to nemusí byť vyslovene za... Dobrovoľnícke, presne, tam je tiež nejaká štruktúra. Pre Japoncov, akože samozrejme to finančné ohodnotenie je veľmi dôležité, ale práve Japoncov chápem takých, ktorí odovzdávajú vlastne tú svoju úlohu alebo to svoje value, jak by som to povedal po slovensky, hodnotu, odovzdávajú spoločnosti. Oni nežijú, oni sú inak motivovaní ako my. Toto je to úžasné, že oni vlastne naozaj odovzdávajú seba spoločnosti a v momente, keď tú úlohu v tej spoločnosti strácajú, tak strácajú samých seba. Často to končí potom aj takými tými smutnými príbehmi niekde z paneláku alebo niekde v lesiku, hlavne u mužov pod Fuji, však to je známe.
Ale to je dôležité aj u nás.
Je, ja si myslím, že áno.
Viac ľudí hľadá.
Takto, u Slovákov si myslím, že extrémne my sme naozaj kultúrne a to uznal nie jeden veľvyslanec, ktorý tu bol a strávil tu niekoľko rokov, takže má právo hodnotiť. Spozoroval, že sme naozaj v istých momentoch veľmi blízko s tým Japoncom. Naozaj nemáme aj japonské firmy, ktoré tu sú, na konci dňa im sa celkom darí s tou našou natúrou. Nie sme ako Francúz, že potrebujeme každú chvíľu štrajkovať, alebo vieme si, dáme si povedať, samozrejme, treba nás zaplatiť, hej. Toto sú už také iné veci, ale naozaj nie sme tak ďaleko. Nie sme tak ďaleko od tých Japoncov. Ani jazykovo nie sme tak ďaleko, hej. Čiže...
Tie dohody, čo si hovoril, že u nich naozaj, že platí tá gentlemanská
mm-hmm. dohoda. Áno, áno, áno.
Myslíš,
áno,
aj u nás by to...
Tu sa troška strácam na Slovensku. To som spomínal, že to na Slovensku mám veľký problém s týmto.
Áno, áno.
Lebo všeobecne v Ázii, dneska už aj v Číne, kde podnikám, sa povia, tak sa ide u nás. Toto keby sa zmenilo na Slovensku, podľa mňa je tu, že sveta žiť. Mm-hmm. Že ľudia naozaj... To, čo mm-hmm. tá dôvera je asi. Ale tá dôvera... To je niečo, čo sa musí vyvinúť, to nepríde zo dňa na deň a za tým je strašne, ale strašne veľa aspektov, jednoducho, čo to vlastne dôvera je. A tuto na Slovensku tá dôvera všeobecne chýba, však ani. No, to by sme už iný podcast natáčali, takže.
No ale ty si hovoril o tej zmysluplnosti a o tom, že dať ako keby byť prínosom pre tú spoločnosť a vlastne tam je to ďalšie slovičko, s ktorým sme sa tu hrali s Lejlou, ikigai, že mať prečo ráno vstať a to zase ja musím povedať, že keď pracujem s ľuďmi alebo chodím do firiem, tak to sa stále častejšie tam ozýva. Hej, že robiť vlastne to, na čo sme boli vymyslení, čo reálne, na čo mám talent dostaný, z ktorého môžem urobiť silné stránky, čo ma baví, čo vlastne svet vníma ako hodnotu a čo ja vnímam, že by bolo dobré, ako keby užitočné urobiť, aby ten svet bol lepší. A ozaj vlastne je tu stále väčšia ako taká, ako sa povie, poptávka po slovensky, dopyt. Potom, aby vlastne tí ľudia robili to, čo sa k tomu čo najviac približuje.
Ikigai to je tiež taký výraz, ktorý zahŕňa strašne veľa ďalších pojmov, ale ak ideme k tomuto, čo si vlastne spomenula, že každý má v tej spoločnosti nejaké miesto a teda odovzdáva tú svoju silnú stránku tej spoločnosti, áno, tak oni už dávno pochopili, ale tak si zoberte, že vtedy ich bolo 140, 130 alebo 200 miliónov, 200 miliónov nikdy nebolo, ale jednoducho ich bolo tak strašne veľa. A na rozdiel od nás, neviem, za socíku, my sme sa učili, že musíš vedieť všetko. Hej?
Hej.
Hej, ale dneska to a teraz
sa to
ukazuje.
Do pekného priemeru sa dostaneš potom,
presne tak,
prácu
presne tak,
usilovnou.
Ale toto nefunguje v Japonsku. V Japonsku jednoducho sa to svojím spôsobom zaškatulkujete, nájete si to svoje miesto v spoločnosti a robíte toto a robíte to na 100%, robíte to najlepšie, ako viete. Ja tiež v Japonsku fungujem, že tam fungujem inak ako túto. Hej? Ale to zase je dané situáciou, trhom, je to obrovský trh, hej, ľudia sú pokope, máte obrovské dopity, tam máte stále nejaký dopyt po niečom. U nás musíte bojovať o klienta, čiže tým pádom musíte byť šestrannejší. Vy predáte, ja neviem, zubnú kefku a túto musíte k tomu predať ešte aj 4 zubné pasty, aby ste sa uživili, hej. Tam vám stačí predávať len tú jednu štetinku z tej zubnej kefky a ste bohatí. Čiže a máte tým pádom zabezpečené živobytie, môžete sa venovať svojmu ikigai, hej. Hej, ale samozrejme, že ikigai tiež zahŕňa strašne veľa rôznych ďalších metód. To znamená, majú také akoby svoje príslovia, svoje pravidlá, hej, že toto nerob, tamto nerob, neublížuj druhému. To do veľkej miery určuje vlastne aj ich náboženstvo, ktoré by som nepovedal úplne náboženstvo, životný štýl.
Taká filozofia.
Pokora, filozofia, presne tak. Takže ono skôr tie ikigai sa skladá u každého toho jedného človeka z takých nejakých pravidiel, ktorými denne žije. To znamená, ráno vstanem a dám si rozcvičku napríklad, hej. Že proste nezostanem ležať v posteli, ale ide budík, spravím si rozcvičku. Celé Japonsko cvičí ráno. To by ste neverili. Som robil pre viacero japonských firiem, dokonca som to videl, keď som lietal balónmi, tak som videl 100 tisíc ľudí, alebo 150 tisíc ľudí si predstavte, že cvičí o 6 ráno tú istú rozcvičku. Wow. Že oni sa to učia v škole, ide tá hudbička, ja neviem, jak Macko Uško u nás, každý to pozná, a oni presne vedia v takte, že čo majú spraviť. Hej? A toto majú aj vo firmách, proste oni sa rozcvičia a potom idú pracovať. Napríklad, toto je jedna z vecí. Hej? To je také štandard.
Hej, tá kultúra tela a ducha si myslím, že je oveľa taká vyspelejšia ako u nás. Že naozaj, určite, že už od školských čias oni sa asi učia aj ako variť. Teda, tak, to som len videla nejaké videjka na
oni žijú aktivitami.
Na sociálnych sieťach.
Oni žijú aktivitami, napriek tomu, že tam je v podstate dobre monarchia, ale je demokracia. U nás bol socík, ale my sme za socíka teda zažili, že sme museli chodiť do okružkov, pionieri, iskrička, neviem čo všetko. Ale každé decko, teraz nejdem nejakým spôsobom honorifikovať, alebo teda velebiť socializmus v žiadnom prípade, ale niečo na tom bolo, že každé to decko muselo niečo robiť.
Bola väčšia disciplína.
Bola disciplína, absolútne. Hej. Čiže bol lepší systém, nebolo to tak na hulvatách. Ja som zažil vlastne, my sme ten ročník, kedy sme prežili vlastne to 89. a vieme, ako sa tá situácia zmenila a zrazu boli narkomani na ulici. Toto nemáte v Japonsku. Toto napríklad, tie decka na to nemajú čas. Ja som mal študenta, ja som si tam privyrábal vlastne učením angličtiny v tej dobe, ako študent a ku mne došiel malý Júzke o 9. večer a mal za sebou taký deň, že sa divím, že si to niekde už chala nehodil. A to mal tak, ja viem, 13 rokov.
Ty si hovoril, že tá stredná škola je úplne najtvrdšia skúška v živote, hej? Že v čom? Že je to také náročné, alebo...
No, musia oni zvládnuť aj hodne veľa učiva. Musia to nadúpať do tej hlavičky, už len sa naučiť vlastný jazyk je celkom... Čiže toto je tak a oni vlastne, tá stredná škola, to je ten kór, to je vlastne, áno, to je to jadro ich vzdelania. Čiže buď teda sú aj odborné školy, ale často tam funguje niečo ako gymnázia, čiže high school, majú junior high school, elementary junior high school, potom aj high school. No a tam naozaj, teda okrem toho, že sa musia obsiahnuť vlastne všetky prírodné vedy, hej, matematika, fyzika, všetky tieto veci, to musia fungovať. V Japonsku nemáte negramotnosť, takže každý tým systém musí prejsť a okej, okay, nekaždý to zvládne, hej, akože je to tak. Decka si tam proste, si to ťahajú na špagáte niekedy, ale taká je tá kultúra.
Čiže tam je vysoká miera vlastne sebevražd.
Je aj v tom veku, no, akože z rôznych dôvodov, akože ja keď som videl toho Juského, pre mňa on bol taký etalon toho, že wow, že toto už je troška, že za hranicu. Chalan spal 3-4 hodiny denne, ale to bolo extrém. Jeho aj dusili rodičia, lebo museli ísť na taký športový kruž, potom na tenis, potom track and field, potom išiel na doučenie z fyziky a už o 9. večer mi klepal na hodiny, že už musím ísť, lebo idem ešte na matematiku. Halo. Chuda chlapec. Fakt, ja som mal do neho nebol schopný.
Vlastne.
Vyhorené. Presne tak.
Disciplína je fajn, režim.
Vyhorené
sú. Zase zdraví.
Uvoľňuje sa to. Ale však máme na to. Dokonca Japonci pomenovali veľa vecí, ktoré my tu ešte len spoznávame. Napríklad prepracovanie sa až na smrť. Karoši. My to tiež máme. Však ten jal tu je všade na svete. Len jednoducho oni to pomenovali.
Aby bol poriadok.
Tak. Áno, tá stredná škola je veľmi ťažká. Oni sú už to potom tak vyčerpané, že na tej vysokej školy oni hlavne podľa toho, ako dopadne stredná škola, ako spravia potom testy, tak sa dostanú na vysokú školu a to je veľmi dôležité. Lebo tie vysoké školy sú ránkované a není vysoká škola ako vysoká škola.
Uh-huh, no. Uh-huh. A v čom sa teraz, keď sa zase vrátime k tým ženám, ktoré teda zvádzajú podobný boj na tej strednej škole, predpokladám, a potom teda sa dostanú na vysokú školu, ktorú neviem, že či stihnú dokončiť alebo nestihnú, že vlastne tam ide tá svadba a potom následné deti.
Stihnú.
Stihnú, OK. Čo je to potom, že keď sa rozvíjajú, čo sú také tie ich okruhy zájmu najväčšie?
Dobre, najprv povedzme takto, že OK, idú na vysokú školu, to je prvý predpoklad, nekončia masterom, idú na bakalára. Ja som stretol žien na master štúdia, všeobecne master štúdia nie sú úplne bežné v Japonsku, jednak to stojí peniaze, to vzdelanie je to lacné. A jednak nie je to potrebné už pre výkon praxe, keďže akoby ten master štúdia alebo tú špecifikáciu v rámci vzdelania vo vás nájde firma, ktorá vám dá niekedy až dvojročné školenie. Hej, vo výrobných firmách to bia niekedy pol roka, ministerstvo zahraničných vecí, japonské školy až 2 roky svojich diplomátov, čiže sú akoby in training. Hej. No a to je akoby pre nich to druhostupňové, tak to voláme druhostupňové vysokoškolské vzdelanie. To im úplne stačí na to, aby mohli potom celý život vykonávať tú svoju funkciu. No ale oni idú štandardne, tie ženy tiež nastúpia do zamestnania. Normálne tam sa nepredpokladá, že stretnú svojho princa na bielom koni v jednom momente, vtedy keď sa to očakáva, ale vtedy keď to naozaj príde. Takže tam to je tiež tak ako u nás. Hej, že, aj keď stále sú tam akože aj predohodnuté manželstva, ja som to videl na vlastné oči, a robia to dokonca niektoré skupiny ľudí tam, napríklad Korejci, ktorí žijú v Japonsku, aj už tí, ktorí tam sa narodili. Oni medzi seba nepustia Japonca, si predstavte. Oni normálne majú proste špeciálnych ľudí na to, ktorí rekrutujú pre nich partnera. A to sa deje aj v Japonsku. No, celá Ázia je, myslím, že do veľkej miery takto.
Takých dohadzovačov.
Dohadzovačov, no. Dobre zaplatení ľudia inak. Takže tak, no. To mám z prvej ruky náhodou. Čiže tak, no.
Dobre,
to nemá náš to. Čiže táto žena vlastne vyjde potom v jednom momente z toho celoživotného modelu zamestnávania, lebo sa rozhodne, že teda OK, ide do domácnosti, otehotne napríklad. No a áno, tak keď odídu už deti, keď naozaj nie je rodina to príjem, ktoré musí tam ona hrať, tak potom sú to rôzne. Buď ide normálne, že za peniaze do vlastne agentúra dočasného zamestnávania sa tu nazvala ako Terminus Technicus, tak myslím, kde často za ne ani nie sú dokonca odvody zaplatené. To je tam taký špinavý biznis model do veľkej miery. A nie, už teraz neviem, ako to je, ale v tej dobe, keď ja som s týmito vecami podnikal na Slovensku a v Čechách, tak to bolo ešte tak. A potom, alebo potom sa venuje proste nejakým neziskovým aktivitám. Môže, nemusí za to získať plat, ale je to kariéra do veľkej miery.
Hej, ale vieš čo, by som chcela vedieť, že čo tá žena v porovnaní s tým mužom, ktorý chodí do práce a tam má nejaké to svoje ako keby pracovné vzdelávanie, a tak čo ona vie?
Naučí sa po anglicky napríklad. To je úžasná vec. Ja keď som potreboval zamestnancov v Japonsku, ja som hneď čiahol po ženách. Jednak preto, lebo som si nemohol dovoliť full-time zamestnanca v tej dobe, bolo to veľmi, veľmi náročné. Jednak kvôli tomu, že tie ženy sú často otvorenejšie, nie sú tak zaškatulkované a už to, čo majú iný mindset, to je veľmi dobré. Hej? Nie všetky samozrejme, ale čo ja som stretal, vedia komunikovať minimálne dobre po anglicky, lebo majú čas sa to naučiť. Hej. Chodia na EKAJVU, veľa času venujú, aj peňazí samozrejme, nebolo to lacné v tej dobe, venujú konverzácii v angličtine. Hej. Po kafečkách, kade tade uvidíte ľudí, ktorí proste sa snažia a platia si svojim lektorom, cudzincom za to, že s nimi konverzujú, keďže nemôžu ísť von. Hej. S tými deťmi. No a potom aj cestujú. Majú viacej času na cestovanie ako muži. Ako som povedal, muži idú na business tripy, ženy idú na dovolenku.
No, čiže mne to tak vychádza zatiaľ, že ozaj, že tak ako si vravel, že chcel by si byť, že pekná, múdra Japonka skôr, ale taká ešte, ktorej vyrastú už deti a už sa kopec dozvedela, naučila, vie konverzovať plynule po anglicky a tam začína druhá jar života. A keď to zase vrátim na tých mužov, ktorí vlastne makajú od pondelka do piatku a potom sú ešte zničení cez víkend, a oni, keď sa dostanú do tejto druhej jary kvázi, čo to pre nich znamená?
Tak oni, jary. Neviem, či sa oni dostanú niekedy do jary, ale oni sa dostanú do jary, keď im firma vyplatí, a niekedy aj v predčasnom dôchodku, im vyplatí niekedy troj, štvoročný plat, môže byť aj 100 tisíc dolárov. Sú to často sumy nad 100 tisíc eur. A zrazu majú peniaze. A majú čas. A vtedy si môžu užiť ten svoj život, začnú cestovať.
To sú tie skupinky aj možno.
Presne tak,
výbava.
Presne
tu
tak.
Tu chodia, fotografujú konečne.
Presne tak, hej. Áno, áno. Ja myslím, že, neviem, ja nie som špecialista na Ameriku, ale myslím, že Američania to majú podobne, že vidíte skôr takých seniorov, ako cestujú a majú tie svoje skupinové túry, nevedia ani slovo po anglicky, takže si idú v takej bubline a hlavne sa im nedotknúť, alebo v takej sklenenej guli idú. A ani nevedia, niekedy tu vystúpia v Bratislave, myslia si, že to je Viedeň, to je úplne jedno. Ja ten cestovný ruch robím už nejakú dobu, takže viem, o čom to je. No ale áno, oni tam si začnú ten život užívať. Myslím si, že tie ženy začnú maličko skorej, pokiaľ tie decka odrastú a ich vlastne spoločenská úloha je do veľkej miery naplnená. U chlapov je naplnená až teda na sklonku pracovného života. A tu som možno, neviem, či som spomínal, že tam došiel do platnosti zákon, ktorý v 2004 bol prvá, akože prišiel prvý zákon do platnosti, ktorý zrovnoprávňoval ženy i v rámci príjmania vlastne dôchodku, lebo si zoberte, že oni vlastne nepracujú akoby, hej? Čiže oni by naozaj boli 100% závislí na tom mužovi a teraz nie každý muž sa chová úplne pekne k tej žene, hej? By som skôr povedal, že opak je pravda. Časom proste to tak určite je, že tá žena bohužiaľ sa stáva taká slúžka v tej domácnosti, no a na toto ten zákon myslel aj potom s tou novelou, tému 2007, ja som myslel, že 2006, ale prišiel do platnosti 2007, kedy dokonca si predstavte, tá žena má nárok na polovicu jeho dôchodku a teraz som si není úplne istý, myslím, že dokonca na polovicu toho, čo dostane od firmy. A to nie je málo peňazí. Čiže aj tie ženy... Toto sú tie milníky v tej japonskej histórii z pohľadu legislatívy, kedy to Japonsko sa rozhodlo, že spraví takýto radikálny krok, lebo toto mení určite kultúru a štruktúru spoločnosti. Mm-hmm. Takýto zákon určite.
A oni dávajú aj hodnotu tomu, čo ona pre tú domácnosť robí a tým pádom aj pre ekonomiku.
No áno, samozrejme, ono je to do veľkej miery o peniazoch, čo sa budeme baviť.
Akože nič, hej, keď žena niečo robí v domácnosti,
áno,
tak tomu sa nedá.
Uznalo sa to ako normálne zamestnanie.
Ano. To je super.
No dobre. To priznal ako zamestnanie, neznajená práca a tým pádom má nárok aspoň teda na ten dôchodok. A tým pádom aj ženy, čiže ja by som to tu teraz vyrovnal, že aj vlastne ženy začnú cestovať s tým mužom, keď už sa dostanú k tým peniazom. Lebo zase v Japonsku ekonomicky nemáte predstavu, že oni tam zarábajú akože 10 tisíce mesačne.
Jasne.
Tie ich pláty a dneska, keď si my porovnáme, nám sa neoplatí ísť do Japonska pracovať.
Fakt.
Teraz, keď je jen taký lacný, ako je, my máme túto často vyššie platy ako tam.
Ty keď si spomínal, že častokrát sa nesprávajú pekne tí muži k ženám.
Niektorí, no. Hej.
Sú tam možné aj rozvody, alebo dejú sa?
Určite, to je bežná vec. V Japonsku je Rikon je v podstate tým, že vlastne nie sme naviazaní na pána Boha, ktorému sme všetko slúbili pri oltári. Tá spoločnosť je nastavená úplne inak. Takže aj čo sa podvodov napríklad týka, je inak nastavená tá spoločnosť. Tak,
to čo znamená? Podľa?
Tak tam je taký mačizmus. Jednoducho tam to Shinto je vlastne tá téma sex, hej, je podporovaná vlastne plodnosťou. Plodnosť je v Japonsku vyzdvihovaná. Robia sa na počest plodnosti veľké festivály, kde občas vidíte obrovský penis putujúci proste cez hej.
Teraz sa bavím o plodnosti muža?
Plodnosti všeobecne. O plodnosti všeobecne. Fertility. To znamená plodnosti aj úrodnosti napríklad. Mm-hmm. Aj myslím, že tam je iný boh. Plodnosti, viem, že boh úrodnosti je ten, ktorý má dokonca aj fekálie na starosti a preto chodíte do japonských záchodov v papučkách. Inak to málo ľudí vie, že no, si zičo, ako to vlastne
musíš
je. Že, no musíš, no ideš, nie, veľa ľudí si myslí, že to je z hygienických dôvodov a to nie je pravda. Ty vlastne navštíviš sväté územie na záchode, sväté územie boha úrodnosti, ktorý je ten istý z rodov okolností, ktorý má aj fekálie. Nech sa to proste spája, ako hnojivo asi. Tak mi to bolo vysvetlené násilom spol, keď som v Paríži. Ja dúfam, že teraz niekto ma neprečekne na ChatGPT a nepovie niečo iné, ale toto naozaj som sa učil násilom spol. A tam vedia niečo o Japonsku. No a jednoducho vy si dáte tie papučky, aby ste jednoducho v tichosti, v kľude navštívili, spravili to, čo máte a v tichosti, v kľude odchádzate preč.
Vďačne.
Taká anekdotka, no. Takže,
ale vieš čo, k týmto rozvodom, lebo mi napadlo, že tak ako si povedal, že je tam celoživotné zamestnanie, aj z toho dôvodu je tam kultúra k tomu vedená, ale zároveň sa to tým ľuďom aj oplatí. Mm. A zároveň, keďže žena sa stane ako keby prijímateľkou polovice príjmu toho muža a prípadne polovicu...
Je taký vázal. Ne?
A tak hej, a tiež sa tam ako keby kvázi vo vodzovkách oplatí jej zostať v tom manželstve. Mm. A my sme tu určite mali minulé z okolností s mojou mamou rozhovor, keď sme sa bavili o senioroch, ako to vlastne funguje medzi nimi na Slovensku. Ona vravela o tzv. Bilančných rozvodoch. Mm. Hej, v týchto neskoršom veku, keď tá žena si povie, keď sa pozrie na ten gaučik vysedený, ktoré sa, odkedy je muž na dôchodku, sa strašne vysedel a povie si, že fúha, že s týmto spolubývajúcim ja mám dožiť. Hej? A vlastne chce si ešte tie posledné roky užiť poriadne. Mm-hmm. Že čo je tam ten motív trebárs, aby tie ženy, keď je všetko takto systémovo nastavené, že je optimálne zostať v jednej práci, v jednom manželstve, aby
odišla? Tak určite, že... Peniaze sú veľká moc všeobecne, v Japonsku určite áno, ja dokonca mám kamaráta, ktorého tak žena ošklobala, že musel to potom riešiť právnik náš, ale tam niekedy aj bilančné rozvody, samozrejme, ak teda do kategórie bilančných rozvodov patria aj rozvody úmyselné, to znamená, že akoby podvody sa tomu hovorí, alebo proste čo sú to marriage... svadobné podvody, tak asi áno. Každopádne tento zákon dal ženám do rúk veľmi silný nástroj, kedy a prečo tak urobiť. Ale pozor, ten zákon, tá novela z 2007 vlastne umožňuje ženám aj predtým, ako manžel dostane ten dôchodok, mať nárok na jeho dôchodok. Čiže oni ho dostanú tak, či tak. Mhm. Ak tam sú dôvody na rozvod, a tak dneska kľudne môžu aj ženy podávať žiadosť rozvod. Napríklad podvod je veľmi silný. To si oni prevzali z tej našej kultúry a napriek tomu, že sa to tam podľa mňa bežne deje, musí byť naozaj ten vzťah už zlý, keď žena siahne, alebo musí to byť vymyslené, žena vlastne siahne po tomto nástroji a vlastne usvedčí toho manžela, že ju podvádzal. Hej? A vtedy má samozrejme nárok. Prečo nie? Hej? Však oni majú tiež nukleárne rodiny, tam zákony fungujú veľmi podobne ako v Amerike, lebo japonská ústava je vlastne preložená americká ústava za pár týždňov. To je, hej? Po druhej svetovej vojne. Preto v Japonsku je veľmi málo akoby právnikov, často sa najmajú americkí právnici. Aj z kultúrnych dôvodov, tí americkí právnici sú efektívnejší, nespadajú pod tú tie dogmy, ale nespadajú proste pod ten diktát tej kultúry. No a tým pádom sú niekedy efektívnejší. No. Mm-hmm. Takže aj v Japonsku je málo právnikov, alebo neoplatí sa to robiť. No. Už teraz je to už troška inak, ale v tej dobe, keď ja som tam akoby vôzok aj vyrastal, tak naozaj právnika zvolené bol celkom problém.
No ja sa teraz len pocitovo vraciam k tým našim epizodám Lely a aj Majo, lebo my sme, keby si nás videl, my znakov veľmi posvetnou úctou sme vždy priniesli nejakú túto myšlienku a nechcem ja úplne prísť o tú, nechcem povedať, že ilúziu, ale o to vlastne o to múdro, ktoré je v tej filozofii japonskej ukryté. Chcela by som vedieť, že čo by si na základe toho, čo máš, že máš nažitú japonskú kultúru, a aj Slovensku, keďže si náš.
Som.
Tak, čo si myslíš, že by bolo také, že nám naozaj užitočné z toho japonského prevzať, čiže to myšlienka, návyk, hoci čo, čo by sa nám lepšie žilo? Ak by si to vedel ešte špecifikovať viacej na ženy v strednom veku, úplne super.
No, nie je strašne veľa toho, akože veď tak vlastne vzniklo aj moje kultúrne centrum, že som sa vlastne snažil. Ja si uvedomujem, že tí Japonci sú lepší ľudia ako my. No, môžem to takto kľudne povedať. Možno nie sú otvorenejší. Nájdete tam často ľudí, ktorí, volám, že pure. Uh-huh. Ja dokonca mám takúto lektorku. Ona nemá absolútne žiadne zlé myšlienky. Tí ľudia v úvodzovkách sa dajú tak ľahko ošmeknúť. Hej? Uh-huh. Inej kultúre, lebo to nečaká. Čiže Japonci v tomto sú naozaj, veľa z nich poznám, že sú pure, nemajú zlé myšlienky. Čiže primárne sú nastavení pozitívne. Aj toto je jedna z vecí, prečo sa podľa mňa aj dlhšie dožijú. Hej? Uh-huh. Sa ešte nebavili, ale majú menej stresu, ako máme my.
Napriek tomu, že sú tak pracovne strašne vyťažení?
Lebo majú systém, lebo majú poriadok. Aha, čiže toto je jedna z vecí. Uh-huh. Oni vedia presne, čo majú v jednom momente robiť. Oni majú naštudované manuály. Áno, je problém potom, keď niečo ide mimo off štandard, s tom oni veľmi nemajú radi, hej. Ale, alebo off proces, to vyslovene vypichujú a riešia to a hľadajú proces na proces. Ale všeobecne v Japonsku je taký poriadok, ako v jednom veľkom, ale úžasne fungujúcom korporáte. Hej? Každý vie, čo má robiť, tým pádom, keď si to spraví, ide domov, má kľud, má pokoj, má svoj free time, nikto neotravuje. My musíme byť niekedy 24-7 k dispozícii, lebo nikdy neviete, že s prepáčením, že aký fakav proste na vás vyskočí, aký kostlivec proste ešte v robote, hej? Lebo sa nevieme spoľahnúť, hej? Čiže toto sú presne tie veci.
Inak toto robíte ešte
stresy. A že máte dohody, hej?
Že nedôverujeme, absolutne, nedodržiavame
dohody, to je
nemáme
stresu
systém.
Tuto.
Áno, áno, to máš pravdu, áno, že mám pracovnú dobu áno, za niekoho áno, do XT hodiny, áno, ale no, keď si není na, o 7 večer na príjme a nereaguješ na mail, tak je zlá.
No.
Hej, to je pravda.
No, si to zoberte, hej. Akože, áno, aj v Japonsku sú takéto veci, samozrejme, ale pri manažerských zodpovedných funkciách a tak ďalej, v strednom manažmente to vlastne nevidíte. Mm-hmm. Hasnete svetlo za sebou, dovidenia, hej. Ale aj čo sa podnikania týka, hej. Čiže my si sami vyrábame, áno, my si sami vyrábame tie stresy, preto je tam taký veľký rozdiel medzi nami a nimi. No a v tomto strednom veku, ženy, aplikované ženy v strednom veku, no tak to nie je len o ženách, to je všeobecne o ľuďoch. To znamená, že celkovo ten poriadok, transparentne hlavne nastavený systém, kde vy nemáte otázky, nemáte tým pádom žiadnu záž voči niekomu, že niekto vás niekde niečo, hej, a potom vnútorne to niekedy prežívate. Toto napríklad mne sa strašne často stáva, že ja nemám rád zlodejov napríklad, hej. Vyslovene som na to, že ja som už agresívny, keď stretnem zlodeja a ešte sa tým chváli, že je zlodej. No a toto napríklad mňa veľmi vyrušuje, hej? A ja na Slovensku všeobecne. A v Japonsku to nemám. V Japonsku nie sú zlodeji.
Tam je ten rešpekt a úcta.
Tam je rešpekt, tam keď ukradnete.
Tam je veľmi nízka kriminalita vraj.
Je.
Veľmi.
No tak, ale je to aj tým, že tí Japonci v rámci udržateľnosti takého takto dlhodobo nastaveného systému, to sú stovky rokov, ktorí že museli prejsť istou genézou, kým sa dostali tam, kde sú a nechcú si to nechať zničiť, no tak a uvedomujú si to veľmi dobre, je to aj súčasť ich národnej hrdosti, ich nacionalizmu, tak jednoducho im to nedovolia, oni nátru suseda. A toto máte v niektorých severských krajinách, som počul. Hej, sused niečo robí zle, nepotrebujete žiadnu kameru, tak v Číne. Sused vás nátrhne. Mne sa to stalo. Mňa nátrel elektrika, ktorý opravoval svetielko na chodbe a za 20 minút si v nedeľu predstavte, že prešla informácia, že som stoličku, ktorú som vyhodil z bytu, kam som sa nasťahoval, hodil na iné miesto, ako patrí na smetisku. Wow.
Tak u nás by boli hotlinky.
Normálne, že nie, tam normálne, že každý zavolal, ja som si potom zistil, ako to prešlo, to bol chlapík, ktorý opravil svetlo, on zavolal na políciu, ako cudzinec, musíte mať svojho garanta vždycky, oni hneď si ho spojili vlastne s môjim profesorom, to znamená, ten chalan z hentej miestnosti, alebo z nejakého bytu 608, proste OK, hneď vedeli, kto som, kto za mňa zodpovedá. Takže mu volali, on nevedel dobre po anglicky, to bol veľký problém, tak zavolal Abesingemu, to bol jeho proste srilanský, neviem, nejaký asistent profesora, ktorý vedel ako tak anglicky, však srilančan, a ten mi zavolal, že Marian, did you put that chair? Yes, how do you know that? No, you know, you cannot do that. Sa. To je výborné japonské slovíčko, sa.
To čo?
Sa, to je, s tým prežiješ v Japonsku 20 minút bez toho, aby zistil, že si Japonka. Sa, na všetko, sa.
Takže chápem, hej?
No, že áno, áno, mám to. Na to všetko môžeš povedať sa.
Mňa by ešte zaujímala jedna vec. Prečo Japonky tak dobre starnú? Že v čom to tkvie? Určite to je aj v tej strave. No, určite jasne. To je aj v tom, čo si doteraz rozprával, v tom spôsobe života, že majú teda tie svoje režimy, je tam tá dôvera, je tam ten rešpekt.
Systém, poriadok.
Čo ešte?
A čistá myseľ, ktorú ale si neprezradil, ako si ju udržiavajú.
Dostajme sa k tejto téme, ale na konci to poviem, pripomeni to prosím ťa, lebo toto tiež je taká dlhšia téma, ale skúsime skrátene. Do veľkej miery je to presne tým, čo sme už povedali. To znamená, nemajú ten zbytočný stres. Mm-hmm. Všeobecne Japonci pomalšie starnú, nie len Japonky, Japonci. Mm-hmm. Hej. Dožijú sa dlhšieho veku. Niekedy je to taký malý fake, neviem, kde som to spomínal, že zákopu svojho manžela, aby zistávali ten dôchodok, zákopu ho tam proste a ďalších 20 rokov žije, ale vlastne nežije.
Hej, oni ho zalievajú tie kvetinky.
Hej, presne, zalievajú ho.
Ale nie toto je dôvod, hej?
No, ono to skreslí tie štatistiky zase.
Ale tak nie je toho asi, hádam. Nemá každý záhradku na výšku.
Ja verím, že nie. Ale v jednom momente sa to prevedalo. To je už iná téma, hej. To bolo tak na úsmev. Ale každopádne, ja, to ste pochopili, že ja som navnímal Japonsko skôr z toho pohľadu tej práce, či ja som s nimi pracoval, pracujem a z toho biznisu. Nie som japanolog, to treba povedať, že ja to mám naozaj navnímané, nemám to naštudované až tak do takej miery. Keď som potreboval sa spýtať, tak som sa spýtal, odpovedal mi často Japonec, že ako to je, takže mám to tak z prvej ruky navnímané. Japonci majú jednak teda menej stresu tým, že majú vlastne zaužité nejaké štandardy. No ja som sa dostal k jednej štúdii, je to vlastne business case jednej veľkej americkej spoločnosti, ktorá vyrába samozrejme kozmetiku všetkého možného druhu a konkurovala na japonskom trhu známemu Shiseido, to môžem spomenúť, dúfam. A neúspeli tam. Neúspeli ani s plienkami, čo bol veľké prekvapenie. Neúspeli s krémami na tvár, že vôbec nie. Totiž táto firma si myslela, tak ako veľa iných firiem, že Japon sa presvedčia, že boli tak arogantní, že si mysleli, že oni do toho nalejú prachy a jednoducho ten Japonec zmení svoje spotrebiteľské návyky. No, no, nič také sa nedieje. Toto je, v tomto sú Japonci veľmi veľmi akoby firm, že sú veľmi akože striktní a nedokážu sa obmedziť nejak alebo zmeniť len tak svoje myslenie a to je super na tom, že si vlastne nechávajú tú svoju kultúru. Japonská žena sa v priemere stará o svoju pleť denne viac ako hodinu, hodinu a pol. Mm-hmm. Na to je prispôsobená tá kozmetika.
Sú nejaké prieskumy, koľko slovenská žena?
Americká žena to bola 10-15 minút, tuším.
Ja by som to tak tiež tak nejak.
Alebo to bolo ráno. Je to možno 13 rokov dozadu, čo mám tieto dáta, ani si ich dobre nepamätám. Každopádne tam obrovský rozdiel. Hej? Uh-huh. No a samozrejme, že ono, tá kozmetika je na to potom aj nastavená. Čiže kozmetika, ktorú máte na 10 minút, nemôžete použiť na hodinu a pol, hej? Lebo zostajete z černošky, spravíte belošku, alebo čo, ja neviem, hej? Biela farma, napríklad, oni hlavne nechodia veľa na slnko. Keď vidíte, majú rukavičky pri šoférovaní. Oni šoférujú, majú rukavičky, no, aby sa neopalili. Lebo oni naozaj idú do takého žltá, majú pigmentové škvrny potom, to nevyzerá veľmi pekne. Jedia kvalitnejšie jedlo. Ja som jedlo do Japonska vozil aj vozím, takže viem, o čom to je. Neprejdete len tak, hej, s hocičím. Neoplatí sa vám hlavne dovážať nekvalitné jedlo. Lebo bude stať toľko isté ako to kvalitné. Hej. Čiže v Japonsku naozaj sa nájete kvalitne. Ešte možno, čo by som vypichol len v rámci zaujímavosti, možno kvalitnejšie ešte strávny trh ako japonský, možno tajvanský. Mm-hmm. Kde napríklad teraz mám veľký problém sa dostať so slovenskými vínami kvôli tomu, že máme väčší obsah síry ako európska, a to sme ešte v Európe veľmi dobre na tom, akože v rámci európskych produktov sme úplne super a na Tajvanu sa nevieme dostať napríklad aj s nejakými produktami. Čiže nič, aspoň nás to prinúti byť ešte kvalitnejšie, túto nevadí.
No, čiže Tajvan je veľmi podobný. Hej?
Tajvan je veľmi podobný, on je Tajvan aj do veľkej miery okopíroval, tam je veľa japonských investícií. Je to už politická téma na dlhšie, ale Tajvan bol dokonca pod Japoncami. Oni sú za túto periódu vďační. Mm-hmm. Čiže potom, keď sa to vrátilo naspäť Číne, ale Tajvan naozaj fungoval pod Japoncami a je to tam cítiť. Hej. Ten Tajvan je také Japonsko s emóciou. Veľmi rád mám Tajvancov inak. Cítim sa ako v Japonsku do veľkej miery, ale tak viac odľahčenie. No ale vedia lepšie anglicky. Malo Japoncov vedia anglicky, iba 3%. No a teraz vlastne, toto je jeden z dôvodov. Starostlivosť samozrejme, jedlo, veľmi dôležité. A celkový aj prístup k životu, napríklad pohyb yoga, to je úplne normálne cvičenie, hej, ženy japonské doma cvičia. Dobre, už teraz áno, jak je tam McDonald's, proste rôzne takéto proste fast foody, ktoré ja nepovažujem, že za úplne že zlé, ale keď to často jete, tak jednoducho tak aj vyzeráte. Takže už teraz tam nájdete aj také pripratejšie tie japonky, ale dlho, oni naozaj boli všetky tenučké. Proste naozaj my jeme, že veľa. Mm-hmm. Alebo jeme nezdravo. Mm-hmm. Hej? Že jednoducho tam to nemáte. Majú iné telo. My máme také svalnaté, také, nie, ja si myslím, že to je tu rýžou. Veľa karbohydratov, ne, veľa rýb, veľa zeleniny. Aj keď nie je tak, oni jedia zeleninu ako my, ne, majú často oni vária zeleninu, čiže majú veľa váreného jedla. A tak ďalej. Čiže toto sú tie hlavné aspekty. Ja myslím, že do veľkej miery oni spĺňajú to, čo, neviem, či to nemal National Geographic, ktorý došiel s tým konceptom Blue Zones alebo Blue Spots.
Áno.
Viete, o čom hovorím? A keď sa pozriete na to, že ako Japonci žijú, čo jedia, Okinawa. Tam majú dokonca aj takú špeciálnu nejakú rastlinu, ktorú sa tvoje, že to je no.
A ešte ten kontakt s prírodou, ako sú lesné kúpale, teraz neviem to slovo,
no,
Leili.
No jasné, že to je paradička. No ale... každému. Ako to sa na chvíľku predstavil teraz.
No ale ako to robia tí ľudia v tom hektickom meste?
Kúpeľníctvo. A oni majú na seba čas. To sa len hovorí, že Japonci, podľa mňa my robíme reálne viacej, ako oni sú, efektívnejší sú. Mhm. A presne kvôli tým pravidlám a tak vedia, čo majú robiť a majú to nastavené, no oni dokonca som často videl, že je na dovolenke, že je preč out of office, hej. Že oni si ten čas nájdu teraz už korporátu hlavne. Tam hlavne fungujú korporáty, hej. No a jednoducho si nájdu ten čas ísť niekam do prírody a tá spätosť do prírody je veľmi silná, je to vlastne vidieť aj v medicíne. Prístupom, alebo v prístupe, ako ku vám prístupuje pri nejakom treatmente doktor. Na antibiotika napríklad nedali po operácii, až keď som si ich vyslovne vyžiadal. Ani mi nedali po operácii antibiotika, u nás všetko. A to som mal celkom akože z rukou komplikovanú operáciu, neúplne podarenú, aj tak ma nechali bez antibiotika.
Oni, že majú teraz úplne akože veľmi dobrý stav zdravie obyvateľstva práve na základe toho, že sú tam veľmi silné tie preventívne programy celé.
Áno. Toto je jedna z vecí, prevencia. Hej. Oni sa dostali do toho štádia všeobecne, nielen v zdravotníctve, že jednoducho robia, a teraz možno koho bude zaujímať, tak nech si vygúli, čo je TPS, TPM, čo je proste preventive maintenance, to sú všetko veci, ktoré sa zo života pretavili do výroby, preto vyrábajú tak dobre napríklad auta. Mm-hmm. Hej. To je filozofia, ktorá sa pretavila do jednoducho monozukury, to znamená veci, ktoré vyrábame. No a majú napríklad najlepšie percento zachytenia rakoviny v ranom štáde. Mm-hmm. Obrovské financie idú do vývoja farmaceuty, ktoré my tu 100 rokov ešte nebudeme mať, oni už dneska majú. Mm-hmm. Majú rôzne device, majú rôzne diagnostické nástroje, ktoré my tu nemáme. Naopak, nemajú napríklad antikoncepciu, hej? Alebo donedávna nemali. Neviem, 2007, 2010 prvá tabletka antikoncepčná došla. Čiže aj tak sa to tam nebere. Hej? Považujú to za nezdravé. Čiže sú tam isté také odlišnosti, napríklad regeneratívna medicína. Ako Japonci budú teraz už len mladší. Oni to majú, my to ešte nemáme. Nie v takom štádiu ako oni. Teraz koncom minulého roka, myslím, že to bol 10. mesiac, to budem po japonsky 10. mesiac, oktober, mi povedať Jugac, 10. mesiac. Tak vlastne myslím, že sa, neviem, či štartovali, ale ukončili sa klinické štúdie, ktoré mali vlastne dokázať, že mám dokáže vyrásť ďalší zub. X, ktorý už nie len, že druhé zuby, ale že tretí, štvrtý. Normálne už to je budúcnosť stomatológie. Hej. Dajú vám proste sérum, odblokujú proste enzym, ktorý blokuje gén, ktorý máme ešte od čias, keď sme boli ryby ako žraloky. S touto tézou vlastne pracujú a vyvinuli naozaj nemôžem nazvať vakcínu, jednoducho liek alebo nejaký aktivátor, že vám vyrastie sup. Takéto veci. Druhá ruka. A tak. Ale hej, sú nepomerne ďalej, tak Japonsko je R&D krajina. To je to, na čom si zakladajú.
Áno.
Oni nemajú žiadne prírodné bohatstvo de facto oproti nám, alebo proti Európe, Rusom, alebo neviem komu. Oni len týmto vedia konkurovať.
My sme sa tak raz bavili, že Majo s tebou, keď si vrával, že to Japonsko je úžasná krajina z hľadiska tvorivosti, z hľadiska inšpirácie, z hľadiska toho, že tam sa tí ľudia, tí, ktorí sú tvoriví, inovátori, že tam chodia tak ako keby nadýchať.
Ja tak chodím už teraz, no.
Hej, ale zároveň si povedal, že vlastne tam všetko stojí a padá na systéme. A teraz ako sa v tom systematickom nastavení všetkého, tá tvorivosť, ktorá je niekedy akože chaotická, kým si tie veci sadnú, ako to tam môže tak rásť?
A oni... Ja si myslím, že to sa nevylučuje. Akože najprv tej tvorivosti, ak k tomu oni sú nútení byť kreatívni a tvoriví troška iným spôsobom ako my. Oni tú tvorivosť a kreativitu poňali v rámci nejakého kaizen, sa tomu hovorí, to je zlepšovák. Možno poznáte to slovo veľa z vás, hej? Dneska sa ten výraz pretavil do už bežnej technickej reči a pritom je to japončina. To znamená, že byť kreatívny v malých častiach, nepotrebujem teraz vymýšľať proste kozmickú loď, keď aj tak neplánujem ísť najbližší 100 rokov do vesmíru. Hej. Čiže on investuje svoj čas a kreatívu, teda tým pádom, alebo svoju energiu kreatívnu do robenia vecí lepšie napríklad. Hej. Že toto vylepším a zase som mališko konkurencieschopnejší. Čiže to je jedna vec.
Prepač, je to ako tie atomové návyky, že vlastne každý deň malý kúsok zlepšenia vo výsledku prináša veľké
to,
zlepšenie.
Ak sa bavíme o Japonsku, tak je to krajina atomových návykov. To sú proste štandardy. Hej, tak aj ráno sa rozsvičím, proste sú návyky, ktoré... A je to super. Aj v rámci ich kázania alebo filozofie výroby, s ktorou teda som mal veľa spoločné, tak je jedna z tých vecí je, že pravidlo nech sa stane zvyk. Mm-hmm. A vtedy už to nie je pravidlo. Vtedy vám to začne chýbať. Je to úžasné. Mm-hmm. Toto naozaj v ľuďoch vytvoriť. Toto im sa darí. A oni nedokážu bez toho už ani fungovať. Hej? Ale naspäť k tej téme je tam aj kreatíva. Totiž ten trh je strašne saturovaný. Vy čím máte uletenejšiu, šialenejší nápad, tak tým väčšia šanca na to, že prerazíte. Hej? Ja neviem, veľa ľudí spomína automaty na použité nohavičky.
Teraz som to chcel povedať.
Ja som presne vedel, čo to budeš si povedať. Lebo to je presne to, čo každého nápadne. Samozrejme, to je blbosť, dva automaty niekde na šibu, možno niekto spravil, ale áno, došiel s tým. Hej.
Ale má to vyraviť tu, čo si...
Áno, má už, a koľko, to už sú dve dekady, čo o tom pomaly počúvam. Hej. Že toto sú presne, ale je to dobrý príklad toho, že ako byť správnym spôsobom šialený, tak, aby ste zaujali. A inak nezaujímate proste, nemáte šancu, musíte byť tá kreatíva. Ja som robil s nápojovým trhom a tam máte zmenu dizajnu brandu, mesačne sa zmení, ja neviem, 2000 labelov. Hej. To si neviete predstaviť, ako strašne hektický ten trh je. A inak nejdete proste cestou inovácie. Innovation je ten keyword a už dávno. Tuto nám došlo, že innovation, čo to je, a oni už dávno to robili. Hej. Čiže a učili sa od nich aj Američania, keď môžem spomenúť Coca-Cola napríklad, hej, však oni sa učili na japonskom trhu veľa, veľa vecí, zarobili tam nenormálne peniaze, hej, čiže, takže áno, toto je ich inovácia, ale často si, ale v tej dobe, už dneska to až tak nie je, sa to preklopilo, takže my sa dneska učíme od nich, ale prenajímali si, alebo si najímali tedy Európanov na dizajn napríklad, Talianov a Francúzov, hej. Veď spojenie Nissan Renault nakoniec nebolo úplne čisto náhodné, hej. Dizajn a dobrý engineering sa spojili a vznikol vlastne spojenie joint venture, de facto niečo ako joint venture, aby som neklamal, Nissan Renault, hej, dneska sú veľká konkurencia Toyota, takže áno, ale Číňania robia napríklad to isté, však keď sa pozrite na čínske auto, ja v tom automobilovom priemysle to vidím najviac, lebo tam ten dizajn je hodne dynamický a je vidno. To je to, čo predáva, hej, no, na konci dňa. Takže tiež oni teraz si prenajmajú proste európskych alebo amerických dizajnerov, ale vieme, že už o pár rokov to budú proste čisto Číňania, ktorí sa to naučia robiť. Takže tá kreatíva, to som ti chcel povedať, že vlastne sa to troška mení. Že už naozaj sa dostávajú do takej formy, že sú obrovský konkurencieschopní a v architektúre, to máte veľa Japoncov, robí architektúru, veľmi známi Japonci. Mm-hmm. Umenie, všeobecne Japonci milujú umenie. A podporujú umenie, to je dôležité. Mm-hmm. Kým my zatvárame školy,
priestor.
Presne. Mm-hmm. Bol aj taký moment, kedy myslím, že to bol Shinzo, alebo to bol Abe Shinzo, ktorý povedal, že my nepotrebujeme žiadne umelecké školy, zatvoríme to, hej, že nebude na to budget. A bolo to... Japonci boli nahnevaní veľmi. Keď tu máte Japoncov, väčšinou idú študovať umenie. Hej? Idú na VŠMU, alebo idú skôr na muzické umenia. Hej? Flauta, klavír a tak ďalej. Poznám veľa Japoncov, ktorí proste nešli do Viedne, tak sú túto aspoň kúsok od Viedne. lebo chceli byť pri Viedni. Každý chce ísť do Viedne.
Keď si spomínal architektúru, tak ma napadlo slovíčko Wabi-sabi, ktoré sme tiež spomínali. Že oni naozaj hľadajú krásu v tých nedokonalostiach.
Hej, Wabi-sabi sa spája s architektúrou už tak nejak prirodzene, ale nie je to koncept, ktorý by bol vymyslený pre architektúru. Je to skorej...
celkovo, nie?
Je to ťažko vysvetliť, čo je Wabi-sabi, ale je to vlastne... Je to uhol pohľadu na svet. Tak by som to povedal. Wabi-sabi. Sabi je hrdza. Wabi je mier a respektíve harmonia. Ja volám, aj píšem knižku, ale neviem, kedy ju dokončím, Krajina Wa. Tak sa bude volať?
O Japonsku.
O Japonsku. Je to krajina harmonie. Oni sa museli toto naučiť, byť harmonický, jeden voči druhému, rešpektovať sa. Ďalší dôvod, prečo sa dožijú dlhšie, nevytvárajú si zbytočné stresy. Čiže áno a samozrejme, niečo, čo je rasty. Ja Wabi-sabi vidím na ulici, na použitých, zhrdzavených, ale čistých a dokonale upravených zábradliach. To je pre mňa Wabi-sabi. Japonské. Hej, že je to funkčné, funguje to, nepotrebujem to natierať, je to troška zhrdzavené, ale vyzerá to stále dobre.
S tým súvisí je to kintsugi?
Áno.
A kintsugi, hej.
A vieš, keď už...
Aj, že
my
sme
to... Aj my trošku japončiny. Hej, že vlastne to, čo je pokazané, hej, vlastne opraviť to zlatom. Čiže dať ako keby v tom našom ponímaní, keď sme sa zlejlo bavili, dať hodnotu niečomu, čo vyzerá ako rozbité, ale vlastne nesie to v sebe ako keby veľa pre nás. A to môže byť napríklad ten život náš doterajší, keď sa obzrieme späť a nezdá sa nám úplne OK v tej kríze.
Toto sú presne také výrazy, ktoré bežný Európan, ktorý možno ani nebol v Japonsku, tak vytiahne. Ja ani neviem, kým ste mi to nepovedali, kintsugi mi...
Vidíš, aj ty sa učíš.
A učím sa, jasné. Ja vždycky poviem, Benko, ja nemáš tárka, to zaujím vás. Ďakujem, som sa naučil zase niečo nové. Aj od študentov, keď učím, aj úplne začiatočníkov vyjdu z niekedy z tých manga anime, vyjdu s takými výrazmi, že normálne opre o stenu, prosím ťa, vysvetli mi to, čo to je.
Keby sme teraz odišli z toho racionálneho popisu do takého iného, že ako by si ty Japonsko popísal, kebyže to máš zobraziť, ja neviem, cez vôňu, cez chuť, cez farbu.
Akože ja vyslovene sa teším, keď idem do Japonska na japonský vzduch. Je to iné. Nie, ja v momente, keď prídem do Japonska, ja cítim strašnú úľavu. To je tá harmonia.
Úľavu od čo?
Úľavu, neviem, niečo stresov? Zo mňa spadne, hej. Mám taký pocit, že sa viem spoľahnúť. Toto je to. Že akoby som doma. Tu sa mi nič nestane. Jednoducho tu všetko funguje. Viem, že ten vlak dojde na čas.
Wow,
viem sa spoľahnúť, hej. Viem, že čokoľvek sa stane, ani... To nie je o tom, že mám sa na koho spoľahnúť, ale systém mi to dá. V Japonsku sa nerobia službičky, že proste ja požičaj mi auto, nič také. Tam máte požičovňu na každom rohu, kde si to môžete požičať. Čiže ja mám istotu, že tam je ten servis všade okolo a viem, že to, čo momentálne potrebujem, aký mám dopyt, tak na to mám vytvorenú desi ponuku a viem veľmi rýchlo si uspokojiť. Čiže viem veľmi efektívne pracovať, viem efektívne fungovať, čokoľvek potrebujeme si veľmi rýchlo vybaviť. Ak máte japonštinu, samozrejme, hej. Aspoň nejakú, ja nemám to z nejakú tobe japončinu, ale tak viem sa tam vykvákať, hej, aby som teda vedel si vybaviť to, čo potrebujem. Čiže toto je to, ten môj pocit, že úľava, to cítim, keď dojdem tam, ale aj preto, že ja tam v podstate teraz chodím už za zábavou, za dovolenka, hej, že keď idem pracovne, tak, ale aj tak to cítim proste, hej, že... No.
A to robí veľa,
jasné.
Tá dôvera.
To je.
To by sme si tiež mohli zobrať aj my do svojich životov, lebo koniec koncov, keď chceme nejakú zmenu aj u nás, tak musíme s tým začať my.
Čiže čo si zobral? Úplne možno posledná otázka. Čo si z toho Japonska zobral sem na Slovensko a čo by možno aj pre nás bolo užitočné?
Neviem, či to je mi až tak prospešné. Zatiaľ si myslím, že skôr je to kameň môjho úrazu. Ale verím, že to robím dobre, tak ešte pár rokov to takto skúsim. Veľmi jasne nastaviť prostredie okolo seba. To znamená, že to nevadí, že nežijem v Japonsku, žijem tu, ale ak som dostatočne šikovný, silný, tak dokážem si to Japonsko vytvoriť okolo seba tým, že tých ľudí okolo mňa naučím pracovať, ako pracujem ja, alebo ako pracujú tí Japonci. To znamená, že nastaviť si isté mantinály, nastaviť si isté procesy, to ale trvá. Toto nie je také, že poviete a ľudia budú tak fungovať. Jednoducho tú komunitu ľudí, ktorí na to vôbec majú, aby boli schopní toto vstrebať a naučiť sa takto fungovať, si treba okolo seba vytvoriť a tá fluktuácia, to si nájdete predstaviť okolo vás, ako nastane.
A keď sa bavíme procesy a keď sa bavíme o tom
to
našom osobnom živote a v rámci tej starostlivosti o seba, čo si priniesol, čo si my môžeme?
Pokora. Pokora je to, čo vlastne, prečo Japonci sú tam, kde sú, lebo oni nemajú to ego nastavené, i keď ho majú, ale kultúrne ho musia dať proste preč, lebo neprežijú. To ego nastavené je tak, že ja som tu najmudrejší, čo vy tu budete rozprávať. Tam si Japonec nedovolí ísť na spoločný meeting bez ceruzky papiera. To je otázka rešpektu, že keď niekto si tam prepačným drie ústa, tak že si aspoň nejakú tú poznámočku napíšem. Tam, keď agresívne vyskočíte, ja tomu hovorím, že balkánsky gen, že keď jednoducho na niekoho zarevete alebo čo, tak vy ste prehrali. Strácate tvár. Hej. Ja som videl rozhovor dvoch pánov, kde jeden podviedol s ženou toho druhého hej, a ešte dokonca používal keigo, dobre, čo je tá vyššia forma, ten vyšší level japončiny, hej, nie všetkomu som rozumel, ale ani sa nepomlátili. Tam, keď dojde k fyzickému napadnutiu napríklad, tak to je veľmi veľký prehrešok. Hej, to nie je úplne bežné. Takže tak, si sa pýtala, že čo v tom Japonsku, bezpečne sa cítiš hlavne. Ja vo väčšine Ázie, aj v Číne sa cítim veľmi bezpečne. Číne mi troška vadí, že na mňa tie kamery zízajú, na to si neviem nejak zvyknúť, ale v Japonsku, na Tajvane sa cítim veľmi bezpečne. A to je pre mňa napríklad veľmi dôležité aj z pohľadu rodiny, detí a tak ďalej.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andrej Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo ako strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andrej Markovej. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pliaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo hodilo, Marková s mobilom je podľa mňa.
Marková s mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No. Tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že... No.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.